Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai, kunigas Artūras Kazlauskas, katechezėje apie Eucharistiją. Praeitą kartą mes pradėjom šnekėti apie pirmąją liturgiją visuose sakramentuose, taip pat ir Eucharistijos sakramente. Ir tai yra žodžio liturgija, mes matėm skaitinius, iš ko jie sudaromi, kaip sudaromi, koks principas skaitinių sudarymo atliepiant į Vatikano antrojo susirinkimo tėvų troškimą, kad kuo apščiau, kuo gausiau Dievo tauta būtų maitinama dieviškojų žodžių, nes tai ir yra vienas iš svarbiausių valgių mūsų gyvenime. Dieviškasis žodis. Jis maistas, kuris turi pastiprinti ir kartu, kaip ir kiekvienas maistas, statyti mūsų organizmą, statyti mūsų gyvenimą. Šiandien toliau žiūrėkime į žodžio liturgiją. Daug ką šitoje liturgijoje galima pasakyti ir daug ką galima išmokti iš šitos liturgijos. Taigi, žodžio liturgija, kadaise vadinta didaktinė dalimi, didaktinė kaip mokymo priemonė, kaip mokymo metodas, skaitant dievišką į žodį, kai ką pasižiūrėti į savo gyvenimą. Tai pirmas svarbiausias turbūt elementas, kad šitame žodžio liturgijos audiny visi yra klausytojai. Mes esame klausytojai. Yra negera tendencija kai kuriuose bendruomenėse, kad visą liturgiją atlieka tik išventinti dvasininkai. Ir tai yra klaida, bažnyčios liturgija sudaryta visai kitaip. Tiesą pasakius, vadovaujantysis liturgijai visai neskaito jokių skaitinių. Jis yra klausytojas drauge su kitais klausytojais. Kažkas yra labai gražiai išsireiškęs, kad evangelijos tas, kuris sako homiliją, skaityti negali. Nebent jau nebūtų kito išventinto tarnautojo, diakono ar kito kunigo. Dėl to, kad prieš sakydamas homiliją, jis pats turi būti klausytoju. Tik išklausęs dieviškąjį žodį, jis gali kai ką pasakyti. Jis pirmiausia klausytojas, kad paskui galėtų kalbėti. Taigi mes šitoje žodžio liturgijoje visi turim pasidaryti klausytojais. Atverti ausis, kad per ausis žodis įeitų į širdį ir pradėtų keisti mūsiškį gyvenimą, mūsų egzistenciją. Apskritai su klausymu mes turim didelių problemų. Ir tai turbūt yra dėl to, kad šiandieniniai visuomeniai mes esam bombarduojami įvairiausių garsų ir paskui įvairiausių žodžių. Labai dažnai šitie žodžiai būna netgi visiškai beprasmiai, bet esam įpratę, kad jie dūzgentų mūsų ausyse. Ir štai šitas dūzgenimas padaro vieną baisų dalyką. Mes pradedam negirdėti. Tiesiog pradedam neklausyti ir negirdėti. Fone yra žodžiai, bet šitie žodžiai nepasiekia nei mūsų ausų, juo labiau mūsų širdžių. Čia yra ir šeimose šita problematika, kai nuolat įprantam, pavyzdžiui, girdėti kokius nors priekaištus. Tai šitie priekaištai paskui mūsų pradeda neliesti. Čia ne mums. Jie yra, bet aš pajėgiu nuo jų atsiriboti ir jie manęs nepaliečia. Todėl, brangūs tėvai, kai vaikai negirdė, jau reikia suprasti, kad jie ir negali girdėti. Jie jau pasiruošė gintis ir šita gynyba yra tiesiog kažkoks skydas padarytas dvasinis, kuris saugo nuo priekaištų, nuo bambėjimo, nuo latinio mokymo, nuo latinio aiškinimo. Tai šitame visame dideliame kontekste tikintieji ateina į bažnyčią ir lygiai ta pati problematika. Mes privalom būti klausytojai ir štai klausytojo nėra, nes mes pripratę gintis nuo mus pasiekiančių garsų, nuo mus pasiekiančios informacijos. Mums nereikia informacijos arba jos per daug, jos perteklius, todėl ginamės. Tai štai mums čia didelis iššūkis. Kaip atėjus į šventovę, iš atsiribojančių nuo informacijos, pasidaryti klausytojais, kurie priimtų, netgi nesakau informaciją, kurie priimtų žodį. Nes dieviškasis žodis nėra informuoti skirtas. Dieviškasis žodis yra skirtas formuoti. Tai yra keisti. Tai yra modeliuoti mus. Kaip kadaise tos Dievo rankos, kaip pasakoja pradžios knyga, Dievas iš žemės nulipdė žmogų ir įkvėpė jam gyvybės dvasę, taip dabar šitas žodis turi mūsų tą kūną, mūsų organizmą, mūsų egzistenciją. Nes nepamirškim, kad mes turim Dievą šlovinti savo kūnais, kaip girdėjom šventojo rašto tekste praeitą sekmadienį. Mes turim šlovinti savo kūnais, taigi šitas Dievo žodis turi pasiekti ne tik mūsų dvasę, bet tiesiog kūną. Neatsitiktinai kalbama apie širdį. Širdis nėra dvasios sinonimas, širdis yra kaip tik kūno sinonimas. Ir kūnas ir yra tai, kas daro mūsų egzistenciją. Jeigu širdis nevarinėtų kraujo, negalėtume gyventi. Štai didysis iššūkis. Širdis, kuri kuria mūsų gyvenimą, mūsų štai šitą egzistenciją. Prie ko ji prisirišusi, kam yra skirta, tai šitas dievo žodis turi ateiti į širdį ir tiesiog sumodeliuoti naujai mūsiškį gyvenimą. Bet šito neišdegs, jeigu neišmoksim klausytis. Daugybėje mūsų bendruomenių turim didelę problemą, kad apskritai nėra sąlygų išgirsti, nėra sąlygų klausytis. Čia tikinčiųjų dideliam siutui tiesiog yra tas negirdimumas, tai yra įgarsinimo sistemos veikia netinkamai, arba tiesiog reikia pasakyti blogai, ir todėl daugybė tikinčiųjų pyksta. Vėl priminsiu kariuomenės katedrą Vilniuje, Šventojo Ignoto bažnyčia, kurioje jau keleri metai veikia tiems, kurie turi klausos problemų garsinimo sistemos. Jos labai brangiai kainuoja, bet aš įsivaizduoju, kad mūsų bendruomenės, kai kurios bent jau yra įgalios įgyti net ir tokias priemonės. Taigi žmonės, kurie nelabai girdi, turi asmeninės ausines ir per šitas ausines jie girdi tai, kas yra bažnyčioje atliekama. Ir kai kurie tikintieji tiesiog sako kapelionams, na pirmą kartą gyvenime išgirdom, ką sakėt. Reiškia, yra kažkokių tai būdų, kaip galima padėti tikinčiajam išgirsti. Ir tas, kuris negirdi, jis negali dalyvauti liturgijoje. Ypatingai tai pasakytina apie dievišką į žodį. Jūs prisimena tikriausiai sakyklas bažnyčiose. Tai šitos sakyklos jos yra skirtos ne todėl, kad Dievo žodis turi būti skelbiamas iš dangaus. Dievas tapo žmogumi, taigi šitas žodis tapo kūnu, jis tapo žmogumi, kad vaikščiotų žeme, ne kad skambėtų iš viršaus, kaip mums dažniausiai įvaizdis toks, kaip gražu, kai skamba iš viršaus. Ir, na, žinoma, paliepimai, įsakymai visokie iš viršaus, juk tik ir skamba, ar ne? Juk kažkas turintis autoritetą mums gali įsakinėti, tai mums patinka paklusti, ar ne? Mes iš esmės visą laiką bėgam nuo įsakinėjančio. Dievas nori bičiuliškai prabilti, neįsakinėti. Tai tos sakyklos, jos yra skirtos ne tam, kad galėtų būti tas įsakmus arba iš viršaus mums mažiems skambantis žodis. Bet šitos sakyklos buvo statomos tose vietose, kur geriausiai galėjo sklisti žodis be garsintuvų. Juk anksčiau tai nebuvo elektros. Be elektros neveiktų įgarsinimų sistemos. Taigi tos garsinimų sistemos buvo įrenginėjamos architektūrinę formą. Todėl reikėjo kažkokio stogelio. Romoje aš mačiau tokią kriauklės formos sakyklą, kur iš tikrųjų, kai skamba žodis, netgi einantis į priekį, ta kriauklės forma, ji sustiprina balsą ir šitas balsas gali pasiekti klausytoją. Tai buvo architektūriniai sprendimai, kaip geriau prabilti, kad būtum išgirstas. Tai nebuvo tam, kad iš viršaus skambėtų žodis. tai buvo tam, kad būtų išgirstas. Šiandien su įgarsinimo sistemomis pačiomis įvairiausiomis ir šitos sakyklos tapo nebenaudojamos, bet ne todėl nenaudojamos, kad dabar Dievo žodis jau ne iš viršaus skamba, bet tiesiai priešais tave. Tai yra ir teologinė prasmė, apie kurią tik sakiau. Bet todėl, kad garsinimo sistemos leidžia jau visai kitur matyti tas vietas kalbėti. Tai architektūrinė forma, kuri kadaise mums leido matyti štai šitą dieviškai žodį skambantį ir išgirsti jį ir priimti. Architektūrinės formos garsintuvai. Štai taip turbūt sakyklas galėtume įvardinti. Aišku, kalbant apie sakyklą, čia reikėtų ir prisiminti universitetus ir kai kurios mūsų bažnyčios, tuos dvi sakyklas turinčios, jos arba universitetų bažnyčios, arba architektų ar fundatorių kopijavimas. Kadaise matė kokiam nors universiteto mieste dvi sakyklas esančias bažnyčioje. Ir staiga nusprendė, o, turbūt taip turi būti. Tai paprasčiausias mėgdžiojimas to, ką mačiau. Man patiko, todėl taip darysiu ir pas save. Ar ne taip mes dažniausiai darom? Kaimynas nusipirko tokią sofą, aš jos irgi tokios pat noriu. Lygiai tas pats, kadaise būdavo su bažnyčio architektūra. Oi, mačiau gražią bažnyčią, savo kaime tokią pastatysiu. Juk ar ne tai atsitiko, kai mūsų bažnyčioje, mūsų kaimuose iškilo didelis, milžiniškos, raudonos, aukštų bokštų neogotikinės bažnyčios. Gotikos laikai seniai praėjo, bet pavažinėję ar pasižiūrėję paveiksliukus, taiga pamatėm, oi kokia graži, aš irgi tokios noriu savo kaime. Ir staiga ji tokia tapo mano kaime. Lygiai tas pats su tom dviem sakyklom. Jos būdavo statovos universitetų bažnyčiose, kad disputų forma galėtų atskleisti kokią nors tiesą. Tokis buvo metodika mokymo. Du profesoriai, arba paskui du studentai, jau besipratinantys kalbėti viešuomenėje, prisiminkim, kad pirmieji universitetai buvo steigiami dvasininkams ruošti, tai yra tiems, kurie turėjo mokyti kitus. Ir štai tie būsimieji dvasininkai, studentai, profesorių, kunigų pamokyti, matę šitai, kaip visą tai atlieka, staiga įstojasi į dvi sakyklas ir šitos dvi sakyklos tampa disputo vieta. Vienas teigia, kitas bando paneigti. Vienas neigia, kitas bando įteigti. Štai šitokia forma klausytojas išgirsta tiesas. Ir šitos tiesos nėra, kaip pasakyti, viena lytės ar viena prasmės. Jis gali lyginti, jis gali žiūrėti argumentus. Vienas gerai teigia, kitas blogai teigia. Arba vienas, matom, argumentuoja stipriai. Kito argumentai yra silpni. Štai klausytojas gauna informacija ir teigiama, ir neigiama. Jis gauna visiškai kitą tiesą. Jo tiesa nėra tik teigiama, jo tiesa yra išdiskutuota. Štai, brangieji, tas senovinio mokymo modelis, kuris šiandien matomas net ir mūsų liturgijose. Kai kas iš liturgistų bandė kalbėti, kad vis dėlto dvi sakyklos tai buvo viena lekcija, kita evangelijai. Ir taip galėtume kalbėti, taip galėtume sakyti, jog tai buvo skirtos šitokiai prasmei. Visgi ne. Pirmiausia, tai buvo universitetų disputų, o paskui jau galėjo būti pritaikyta. Tačiau ir vėl pasižiūrėkim, kai mūsų Tridento 16 amžiaus pabaigoje atsiradusi liturgija pradėjo vykti, jau matėm visiškai kitus reikalavimus. Tai turėjo būti atsigręžta į altorių, ar į rytus, ar dar kitų, ar į vakarus. Štai tai nebuvo visgi sakyklos skirtos liturgijai. Jei tikrai to žodžio prasme. Ir dvi sakyklos šiandieninėje bažnyčioje, šiandieninėje liturgijoje būti negali. Iš tikrųjų, šita sakykla, iš kurios atliekami skaitiniai, visai nėra sakykla. Graikiškai ji vadinasi ambona. Ir šita ambona architektūrinis pavadinimas, kurį verčiam mes taip tiesmukai ir sakom, esantis aplink. Taigi ta ambona kažkokia konstrukcija, kuri apjuosia tave. Konstrukcija, kuri tave juosia. Mes turim tokią, pavyzdžiui, ir gradualą esantį žodžio liturgijoje. Tai tas gradualas yra skirtas giedoti pasilypėjus ant altoriaus. Gradualas nuo žodžio laiptai. Ant laiptų pasilypėjus giedama. Kai kas sako, kad tai būtent ir buvo tos sakyklos laiptai, kuriais pakildavo į viršų. Gal, tačiau tikriausiai, kad laiptai buvo tie altoriaus laiptai, ant kurių pasilypėjus buvo atliekami gradualai. Tai yra psalmės ar kitokie himniniai giedojimai įkvėpti šventojo rašto. Apskritai liturgijoje giesmės turi būti inspiruotos šventojo rašto. Iš jo turi būti kilusios giesmės. Tai ne visos mūsų giesmės gražiai apgėdančios gamtą ar kitus dalykus yra iš tikrųjų įkvėptos Biblijos. Ir ne visada teologiškai teisingos. Tai štai ta vieta, iš kur atliekamas Dievo žodis, turi būti viena ir gerai matoma šiandieniniai bažnyčiai. Akivaizdu, kad Lietuvos katalikų bažnyčiose ambonos yra siaubingai užmirštos. Ir tai yra vienas siaubingųjų architektūrinių problematikų arba liturginės reformos klaidų. Nepamirština popiežiaus Pranciškaus visai neseniai pasakyta Italijos liturgistams. Jie turi kiekvienais metais didelį suvažiavimą, į kurį kviečia ir užsieniečius. Tai štai popiežius susitikę su šitais liturgistais priminė, kad liturginė reforma turi būti įvykdyta iki galo. Liturgija šiandieninė yra nesuprantama arba jai duodama bloga žvilgsnis į šitą liturginę reformą dėl to, kad ji arba neteisingai, arba nepilnai įvesta. Tai štai tas nepilna liturginė reforma yra nuodinga. Popiežius Pranciškus čia įžiūrėjo labai teisingai, nes mes sakėm, ai dabar truputį padarysim, paskui ateity dar truputį. Ir štai tas truputį taip ir užsiliko 25 metus po sovietinio režimo žlugimo. Mes daugumoje bažnyčių šiandien turim liturginę reformą, kuri architektūrinė prasme šiandien pirmiausia kalbu, nekalbu apie dvasios reformą, kuri iš tikrųjų net nepradėta, tai kas, kad lietuviškai mišios atliekamos. Bet dvasia yra senovinė ir net mūsų Kauno arkikatedroje, bazilikoje, kur atrodo, čia buvo ir didieji profesoriai, ir jie, kurie mokė naujusius kunigus, čia viskas yra laikinai, laikinos formos. Niekas nesiekė liturginės reformos užbaigti. Nei architektūriškai, nei dvasinė prasme. Mes tiesiog turim šiandien tai, ką turim. Ir laikas skambinti varpais ir sakyti pavojus, mūsų tikintieji gyvena šiandien nereformuotoje liturgijoje. Mes neužbaigę liturginės reformos turim didelę bėdą, nes ta liturginė reforma atrodo neveikia. Na, ir štai vienas iš tokių didžių klausimų, kaip turi atrodyti Dievo žodžio skelbimo vieta, kur jos tinkama vieta ir šitas Dievo žodžio stalas, kaip pavadintų koks nors šventasis Jonas Paulius II. Nes, sako, yra du stalai bažnyčioje, tai žodžio ir duonos ir vyno stalas. Tai štai šitas žodžio stalas, kaip jį įruošti, kaip jį įrengti, kaip jį padaryti, kad jis iš tikrųjų būtų stalas. Tai mes skaitom Senajame testamente, kai pirmą kartą buvo skaitoma šventasis raštas sugrįžus iš tremties. kai visa minia verkė, kai išgirdė Dievo žodį skaitoma ir aišku nieko nesuprantoma, nesuprasta, kai levitai paskui bandė išversti šituo žodžius, kai Dievo tauta išgirdo šitą žodį, tiesiog susigraudino iš to Dievo mielą širdingumo ir pradėjo verkti. Tai yra sakoma, kad buvo skaitoma, Nehemija skaitė šitą Dievo žodį ant tam tyčia įrengtos medinės pakylos. Aišku, nebūtinai ji turi būti šiandien medinė, nes tai buvo laikina pakyla štai šitam žodžiui skambėti. Bet vėl nepamirškim, ta pakyla tam, kad galėtų būti išgirsta. Pavyzdžiui, Jėzus, kai pamatė didelę minę prie ežero, Jis paprašė Simono Petro, truputį pasirkim į gilumą ir atsisėdęs mokė minės iš valties, sako. Kodėl? Kai kas sako, Jėzus norėjo būti atskirai nuo žmonių. Jis čia prie tų žmonių nenorėjo liestis. Visai ne. Sakoma, kad būtent nuo vandens garsas geriausiai skamba. Tai Jėzus puikiai žinojo tas technikos priemonės, kaip prabilti šitai miniai, kuris susirinko manęs pasiklausyti. Ir atrodo, čia ilgai šnekėjo dėl to, kad buvo tinkama vieta, žmonės galėjo susėsti, turbūt net ir buvo šešėlis, nes aplinkui uolos, reiškia, nebuvo per daug karšta. Žodis lengvai pasiekė klausytoje, nes skambėjo per vandenį. Štai net Jėzus žinojo jau prieš 2000 metų, kaip geriausia tave gali išgirsti. Tai štai ir mes turim bandyti ieškoti tos geriausios vietos, iš kurios skambėtų šitas žodis ir kalbintų, prakalbintų, skambėtų ir keistų mūsiškius nusiteikimus, mūsiškias idėjas. Nepamirškim, kad Viešpats, kai kalba apie save, ką jis norėjo, o jis žodis tapęs kūnu, tai jis turi tokią mintį, kad jis yra jaunas vynas ir jis turi supilti šitą savo vyną į naujus vynmaišius. Reiškia, mūsų širdis turi jis pats padaryti naujais vynmaišiais. Ir šitie nauji vynmaišiai yra daromi per krikštą, kad paskui per Eucharistijos vyną, per Eucharistijos dvasę šitie vynmaišiai būtų pripilti naujo vyno. Tai štai šitas žodis iš tikrųjų ir yra tas ruošimas kiekvieną kartą vis iš naujo šitam naujo vyno supylimui. Nes matote, jeigu Jėzus pats pastebi, jeigu jis mokėjo kalbėti iš valties ir žinojo, kaip prabilti, tai jis žinojo, kaip tas vynas veikia. Jeigu į seną vynmaišį supilsi jauną vyną, jis suplėšys, jis nepajėgsi gyventi, sutrukdys. Tai štai ta žodžio liturgija ir tas žodis skambantis, Jis iš tikrųjų turi padaryti mus naujais vynmaišiais, kad mes galėtume paskui priimti jauną Kristaus vyną. Ir juokingiausia, kad šitas 2000 metų senumo vynas visada yra jaunas. Tai mes senstame, tai mes tampame bambekliais, tai mes tampame neįgaliais vis po truputį. Kristaus vynas visada jaunas, todėl ir bažnyčia visada jauna. Todėl ir mūsų širdys visada privalo būti tos jauni vynmaišiai, kurie nauji vynmaišiai priimantys jauną vyną. Čia yra bažnyčios uždavinys – nepamiršti savo jaunatvės, nepamiršti savo jaunumo, nes jaunas vynas. Tai štai šitas žodis, kurį turim girdėti visi. Labai dažnai įsivaizduojame, kad mes, kunigai, šitą žodį jau skaitėm daugybę kartų ir čia skirtas yra tik jiems. Tai kadangi čia nėra kas skaito, na tai mes jį ir perskaitysim patys. Ir juokingiausia, kad kai pavyzdžiui susirenka kokia nors koncelebracija, tai staiga, kuris nors būtinai kunigas dar šiandien, 21 amžiuje praėjus 50 metų suvirš nuo Vatikano antrojo susirinkimo, aišku, liturginiai reformai Lietuva atėjo prieš 25 metus. Tik pradžia, sakykime, bet neužbaigta jokių būdų. Dar koks nors kunigas sako, na tai pasiskirstom, kas ką skaitys. Ir pavyzdžiui, kokios nors kunigo laidotuvės, na tai akivaizdu, vieną skaitinį skaito vienas kunigėlis, antrą skaitinį kitas kunigėlis, psalmė gieda trečias kunigėlis, kuris turi balsą, evangeliją skaito kitas kunigėlis. Iškia, viską atlieka kleras. Ir tai vadinamoji klerikalinė liturgija, nuo kurios reikia bėgti ir rėkti. Jeigu nėra tikinčiųjų, kurie turi šitą tarnybą bendruomenėje skaityti, šita bendruomenė negyva. Šita bendruomenė niekada nepadaro taip, kad pats kunigas girdėtų Dievo žodį. Jisgi visada tik skaito ir niekada negirdi. Pasirodo, kad tas, kuris skaito, nebūtinai girdi. Tai šita bendruomenė, grupė, kuri vadinama skaitovų grupė, ji turi būti prie kiekvienos bažnyčios. Ir jeigu šitos grupės nėra, reiškia, šita bažnyčia gali būti uždaryta. Nes ji paprasčiausiai negyva. O negyvos bažnyčios geriausia, kad būtų paverstos muziejais ir koncertų salėmis, bent naudojamos tada kilniems tikslams. O tuščios bažnyčios, kuriuose nėra gyvos bendruomenės, jos iš tiesų nereikalingos. Arba bažnyčios, kurios iš tiesų yra geri architektūriniai statiniai, bet netinkami švesti liturgijai, per dideli, per tamsus, per brangus išlaikyti, jas nebijokim paversti muziejais. Jos galės bent tarnauti tikram tikslui, o bendruomeniai ten nejauku rinktis. Reiškia, reikės statyti naują bendruomenės susirinkimo vietą, kuri galėtų tinkamiausiai atliepti. Jeigu prieš 200 metų būdavo statomi, ar prieš 500 metų būdavo statomi nauji statiniai šitiems tikslams, kodėl šiandien negalim statyti naujų statinių saviems tikslams? Ar ne? Ar jau turim naudotis tik tai, kas buvo anksčiau ir šiandien nieko naujo nestatyti? Man atrodo, kiekvienas laikas privalo duoti naujus statinius, naujas vietas, pritaikyti jūs naujoms prasmėms, naujoms idėjoms. Ir tai visiškai natūralu. Naujas laikas diktuoja naujas galimybės. Tai štai vienas iš tokių svarbiausių elementų prie kiekvienos bendruomenės arba kiekvienoje bendruomenėje, nes kiekviena parapija ir kiekviena bendruomenė yra bendruomenių bendruomenė. Mes negalim pasakyti, kad viskas yra vientisa. Jeigu tu nedalyvauji kokioje nors bendruomenėje gyvojo rožinio, šventojo rašto skaitymo, šventojo rašto skaitovų, eucharistijos adoruotojų, švenčiausio sakramento ekstraordinarinio dalyvio, maldos grupėje, evangelizacinėje grupėje, tu nedalyvauji niekur. Tai kas, kad tu ateini sekmadienį į mišes? Jeigu dar kartą per savaitę aš neateinu į kokią nors bendruomenėlę, mažytę bendruomenę, kažko trūksta. Neužtenka vieną kartą per sekmadienį ateiti į bažnyčią ir atlikti, vieną kartą per sekmadienį. Sekmadienis dalyvauk mišiuose, toks bažnyčios įsakymas buvo, nežinau, ar šiandien yra. Tai štai šitas buvo, bet neužtenka. Parapija yra bendruomenių bendruomenė ir viena iš tų bendruomenių turi būti šventojo rašto skaitovų bendruomenė. Šventąjį raštą skaityti gali ne kiekvienas pabažnas. Šventąjį raštą skaityti privalo skaitovų grupės narys. Tai yra šita skaitovų grupė, yra grupė, kuri užsiima dviem svarbiausiais tikslais. Pirma, pažinti šventąjį raštą ir antra, mokėti jį perteikti. Tai yra vis labiau gilintis į šventąjį raštą ir vis labiau gilintis į technikas ir formas, kaip šitą šventąjį raštą perteikti bendruomeniai. Kaip jį tinkamiau perskaityti, kaip tinkamiau panaudoti dovanas, kurias Viešpats man davė, kad užrašytas žodis taptų gyvų žodžiu. Nes tik toks tiesą pasakius pasiekia mūsų jusles, pradedant nuo ausų, nuo akių, nuo skonio. Štai šitas žodis turi pasiekti visas mūsų kūniškas jusles, visą tai, kas yra grynai žmogiška. Tai štai ta skaitovų grupė, jie yra bendruomenė, kuri kartą per savaitę renkasi, skaito šventą įraštą, gilinasi į jį, įsipareigoja kasdien kontempliuoti šventą įraštą, vis skaito garsiai, vis bando suvokti, kaip teisingai skaityti, kaip neteisingai skaitoma, perduodama, nes šventojo rašto knygų yra įvairių. Ir natūralu, kad istorinę knygą reikia skaityti vienu būdu, poeziją skaityti kitu būdu, išminties literatūrą vienu būdu, įstatymus kitu būdu. Tai štai tos formos mes turim pažinti, kokiai formai priklauso kuris nors šventojo rašto skaitinys. Gilintis taip pat į loginius kirčius, nes daugybė mūsų skaitovų nepažįsta teksto ir todėl ypač, pavyzdžiui, apaštalo Pauliaus laiškus nepajėgia perteikti. Kas prisiminė, apie ką apaštalo Pauliaus laiške buvo praeitą sekmadienį skaitoma? Paklauskim savęs ir duokim atsakymą, apie ką girdėjom. Šitas tekstas būna dažniausiai trumputis ir staiga jis prabėgo taip greitai, kad aš neišgirdau apie ką. Ir šitas tekstas yra toks svarbus, toks reikšmingas ir toks sudėtingas, kad man reikia tuos loginius kirčius tinkamiausiai susidėlioti. Ir todėl tas, kuris nesiruošė kartu su bendruomenė skaityti šito šventojo rašto, jis nepajėgs perskaityti šito šventojo rašto tekstų. Jis perskaitys, bet bus neteisingai, bus nusikalsta pačiam dieviškajam žodžiui. Tai kuo skubiau kiekviena bendruomenė turi burtis į mažą bendruomenėlę, skaitovų bendruomenę. Šita skaitovų bendruomenė, kai kuriuose, pavyzdžiui, Italijoje kokioj nors, skaitovai tiesiog yra įvedami į šitą grupę liturginėmis apeigomis, panašiai kaip seminaristai, eidami link kunigystės, tampa lektoriais. Tai štai net ir apie tai galima pamastyti, kad specialiomis apeigomis pasiruošę jie galėtų pradėti štai šitą tarnystę. Bet tai yra pasauliečių uždavinys skaityti šituos raštus. Pasauliečiai šiandien turi tam įsipareigoti ir padaryti taip, kad kunigai, dvasininkai, visi tie, kurie privalo skelbti dieviškąjį žodį, pirmiau taptų klausytojais. Tas, kuris neklauso dieviškojo žodžio, negali būti jo skelbėju. Tai štai žodžio liturgija mus visus turi padaryti klausytojais. Ir šitų klausytojų, kaip matote, šitos laidos metu mes matėm, laukia dideli iššūkiai, dideli išbandymai, pradedant nuo vietos įrengimo, nuo įgarsinimo sistemų, bet pats svarbiausias visgi dalykas yra tas skaitovo asmuo. Kiek jis supranta šventąjį raštą, kiek jis jį myli, kiek jis yra giliai paniręs į šventąjį raštą ir kiek jis gerai supranta teksto skaitymo techniką. Štai šitie visi uždaviniai, kurie laukia mūsų ne rytoj, ne ateity, bet jau šiandien. Ir linkiu, kad Dievo žodis būtų klausomas, ir Dievo žodis, kaip tas Dievas savo rankomis, taip šitas Dievo žodis, šventosios dvasios jėga, mūsų širdis ir mūsų kūnus, mūsų egzistencija tiesiog iš naujo modeliuotų, tai yra performuotų, pertvarkytų, kad būtume kuo panašesni į Dievą. O dabar ir į Dievą, kuris tapo žmogumi, reiškia mūsų artimu. Čia buvo katechezė apie žodžio liturgiją, o su jumis buvo kunigas Artūras Kazlauskas. Likite sveiki.